վեցերորդ Բայց հենց որ նա դուրս եկավ, Ռասկոլնիկովը վեր կացավ, կեռով փակեց դուռը, արձակեց ժամ առաջ ռազումի խինի բերած և նրա ձեռքով նորից կապած հագուստի կապոցը և սկսեց հագնվել. Տարօրինակ բան, կարծես թե նա հանկարծ բոլորովին հանգստացավ. Չկար վերջին ամբողջ ժամանակվա ընթացքում եղած ծանր զառանցանքը, խուճապային վախը. Այդ մի ինչ-որ տարօրինակ հանկարծակի հանգստացման առաջին րոպեն էր. Նրա շարժումները ճշգրիտ և պարզ էին, դրանք հաստատուն մտադրություն էին արտահայտում.
Հենց այսօր,
քթի տակ փնթփնթում էր նա, սակայն նա հասկանում էր, որ դեռ թույլ է, թեև հոգեկան ամենաուժեղ լարվածությունը, որ անդորության ու կայուն մտադրության էր հասնում, նրան ուժ և ինքնավստահություն էր տալիս. Ասենք նա հուսով էր, որ փողոցում չի ինքնի. Հագնելով բոլոր նոր շորերը, նայեց սեղանին դրված դրամին. Մի փոքր մտածեց ու դրեց գրպանը. Դրամը 25 ռուբլի էր. Վերցրեց նաև պղնձե 5 կոպեկանոցները. Հագուստ գնելու համար ռազումի խինից ախսած 10 ռուբլու մանրը. Հետո կամացուկ հանեց դռանկեռը. Դուրս եկավ սենյակից. Իջավ սանդուղքով ու խոհանոցի բոլորովին բաց դռնից ներս նայեց. Նաստասյան կանգնել էր մեջքը նրա կողմը ու կռանալով փչում էր տանտիրուհու ինքնաեռի կրակը. Նա ոչինչ չլսեց, և ով կարող էր ենթադրել, որ ինքը տանից կգնա. Մի րոպե հետո նա արդեն փողոցում էր. Ժամը 8-ն էր, արևը մայր էր մտնում, օդը դարձյալ ծանր էր, բայց նա ագահությամբ շնչում էր այդ գարշահոտ, փոշոտ, քաղաքի վարակված օդը. Գլուխը սկսեց մի փոքր պտտվել. Հանկարծ մի ինչ-որ օտարոտի եռանդ փայլեց նրա բորբոքված աչքերում և նիհարած դեղնադալուկ դեմքին. Նա չգիտեր և չէր էլ մտածում, թե ուր պիտի գնա. Միայն գիտեր, որ այդ ամենը պետք է վերջացնել հենց այսօր. Միանգամից, անմիջապես. Որ ինքը այլ կերպ չի կարող վերադառնալ տուն, որովհետև չի ուզում այդպես ապրել. Ինչպես վերջացնել, ինչով վերջացնել. Այդ մասին նա պատկերացում անգամ չուներ, և չէր էլ ուզում մտածել. Նա վանում էր միտքը, միտքը տանջում էր նրան. Նա միայն զգում էր և գիտեր, որ հարկավոր է այսպես թե այնպես փոխել ամեն ինչ. Թե կուզ ինչ կերպ էր լինի. Կրկնում էր նա մոլեգին, հաստատուն ինքնավստահությամբ ու վճռականությամբ. Հին սովորությամբ, իր առաջվա զբոսանքների սովորական ճանապարով, նա գնաց ուղիղ դեպի Սեննայա հրապարակը. Դեռ այնտեղ չհասած, փողոցում կաթի խանութի առջև տեսավ մի երիտասարդ սևամազ երգեհոնահարի, որը փոքրիկ երգեհոնով խիստ հուզիչ մի ռոմանս էր նվագում. Նա նվագակցում էր իր առջև մայթի վրա կանգնած մի աղջկա, որը մոտ 15 տարեկան էր. Հագնված էր ինչպես ազնվական աղջիկ. Լայն շրջազգեստով էր, թիկնոցով, ձեռնոցներով ու ծղոտե գլխարկով, որը վառ կարմիր փետուրով էր զարդարված. Այդ ամենը հին էր ու մաշված. Աղջիկը երգում էր փողոցային, ճռճռան, բայց բավական հաճելի և ուժեղ ձայնով, սպասելով, որ խանութից մի երկու կոպեկ տան. Ռասկոլնիկովը կանգ առավ երկու-երեք ունկնդիրների կողքին. Լսեց, հանեց մի 5 կոպեկանոց ու դրեց աղջկա ձեռքի մեջ. Վերջինս հանկարծ երգը ընդհատեց առավել հուզիչ ու բարձր նոտայի վրա. Ասես կտրեց այն. Կտրուկ ասաց երգեհոնահարին հերիք է, ու երկուսն էլ հեռացան դեպի հետևյալ խանութը.
«Դուք սիրում եք փողոցային երգեցողությունը»?
Հանկարծ դիմեց Ռասկոլնիկովը արդեն տարեց մի անցորդի, որ կանգնել էր իր կողքին և թափառաշրջիկի տեսք ուներ. Սա նայեց նրան ու զարմացավ.
«Ես սիրում եմ»,
շարունակեց Ռասկոլնիկովը, այն էլ այնպիսի տեսքով, որ կարծես թե ամենևին էլ փողոցային երգեցողության մասին չէր խոսում.
«Ես սիրում եմ, երբ երգեհոնի նվագակցությամբ երգում են աշնանային ցուրտ, խավար ու խոնավ, անպայման խոնավ երեկոյին, երբ բոլոր անցորդների դեմքերը դալկականաչ ու հիվանդոտ են լինում, կամ որ ավելի լավ է, երբ թածյուն է իջնում ուղակի գլխավերևիցդ, առանց քամու։
Գիտեք այդ, իսկ ձյան միջից գազով լապտերներն են փայլում։
Չգիտեմ, ներեցեք,
փնթփնթաց պարոնը, վախենալով թե հարցից և թե Ռասկոլնիկովի տարօրինակ տեսքից, ու անցավ փողոցի մյուս կողմը։ Ռասկոլնիկովը առաջ գնաց ու հասավ Սեննայա հրապարակի այն անկյունը, ուր առևտուր էին արել այն քաղքենին ու կինը, որոնք այն ժամանակ խոսում էին Լիզավետայի հետ, բայց հիմա նրանք չկային։ Գտնելով այդ տեղը, նա կանգ առավ, նայեց շուրջը և դիմեց կարմիր վերնաշապկով մի երիտասարդի, որը կանգնել էր ալյուրի խանութի դռան առջև։
«Այստեղ մի մարդ կնոջ հետ, իր կնոջ հետ առևտուր էր անում, հա»։
«Ով ասես, որ առևտուր չի անում»,
պատասխանեց երիտասարդը, հայացքով գոռոզաբար, ոտքից գլուխ չափելով Ռասկոլնիկովին։
«Ինչ է նրա անունը»։
«Ինչ որ տվել են մկրտելու ժամանակ»։
«Դու հո Զարյասկից չես, որ նահանգից ես»։
Տղան նորից նայեց Ռասկոլնիկովին։
«Ներ ապրած տեղը ոչ թե նահանգ է ձերդ պայծառափայլություն, այլ գավառ է, իսկ շրջագայողը եղբայրս է եղել, իսկ ես նստել եմ տանը ու չգիտեմ»։
«Էհ,
մեծահոգաբար ներեցեք ձերդ պայծառափայլություն»։
«Վերևում ճաշարան է»։
«Պանդոկ է, բիլյարդ էլ կա»։
«Լավ, լավ, փերիներ էլ կգտնվեն»։
Ռասկոլնիկովը անցավ հրապարակով։ Այնտեղ անկյունում մարդկանց հոծ բազմություն էր հավաքվել։ Բոլորը մուժիկներ էին։ Նա մտավ բազմության մեջ, նայելով նրանց դեմքերին։ Չգիտես ինչու նա ուզում էր խոսել բոլորի հետ, բայց մուժիկները ուշադրություն չէին դարձնում նրա վրա։ Տեղ-տեղ խմբվում, բարձրաձայն խոսում էին։ Ռասկոլնիկովը մի քիչ կանգնեց, մտածեց ու մայթով գնաց աջ կողմը, դեպի Վ պողոտան։ Անցնելով հրապարակը, նա մտավ մի նրբանցք։ Նա առաջ էլ հաճախ անցնում էր այդ կարճ նրբանցքով, որը ծնկաձև թեքվում էր ու հրապարակից ձգվում դեպի Սադովայա փողոցը։ Վերջին ժամանակներում, երբ ձանձրանում էր, նույնիսկ պահանջ էր զգում թրևելու այդ բոլոր վայրերում, որպեսզի էլ ավելի ձանձրանար, իսկ հիմա այնտեղ գնաց առանց որևէ բանի մասին մտածելու։ «Այստեղ կա մի մեծ տուն, որ ամբողջովին զբաղեցրած է օղեկրպակներով և ուտել խմելու այլ ձեռնարկություններով. դրանցից ամեն րոպե դուրս էին գալիս կանայք, որոնք հագնված էին այնպես, ինչպես հագնվում են մոտիկ տեղ գնալիս, գլխաբաց ու միայն շրջազգեստներով. Նրանք խմբվում էին երկու-երեք տեղ, մայթի վրա, գլխավորապես ստորին հարկերի մուտքի առջև, որտեղից երկու աստիճաններով կարելի էր իջնել խիստ զվարճացուցիչ այլևայլ ձեռնարկություններ. Մի զվարճատեղից ամբողջ փողոցով մեկ թփթփոց ու աղմուկ էր լսվում, հնչում էր կիթառը, երգում էին ու այնտեղ շատ ուրախ էր. Մուտքի առջև կանանց մի մեծ խումբ էր հավաքվել, ոմանք նստել էին աստիճաններին, ոմանք մայթին, ոմանք էլ կանգնած զրուցում էին. Մոտիկում, փողոցում, բարձրաձայն հայհոյանք թափելով, պապիրոսը բերանին թրևում էր մի հարբած զինվոր, ու կարծես ուզում էր մտնել մի որևէ տեղ, բայց ըստ երևույթի մոռացել էր, թե ուր պետք է մտնի։ Երկու քրչոտ մարդ հայհոյում էին իրար, ու փողոցի մեջ տեղում մի թունդ հարբած մարդ էր փռվել։ Ռասկոլնիկովը կանգ առավ կանանց մեծ խմբի մոտ։ Նրանք խոսում էին խրպոտ ձայներով։ Բոլորն էլ չթե շրջազգեստներով էին, այծենով ոտնամաններով ու գլխաբաց։ Ոմանք 40 տարեկանից ավելի էին, կային և 17 տարեկաններ։ Համարյա բոլորի աչքատակերը կապտած էին։ Չգիտես ինչու Ռասկոլնիկովին հետաքրքրում էր այնտեղից ներքևից լսվող երգեցողությունը, այս ամբողջ թփթփոցն ու աղմուկը, այնտեղ քրքիջի ու ճղճղոցի, աշխույժ երգի բարալիկ ֆալցետի ներքո կիթառի նվագով կատաղի պարում էր ինչ-որ մեկը, երկու նվագի տակտով կրունկները խփում հատակին։ Ռասկոլնիկովը մուտքի առջև կռացած ուշադրությամբ մռայլադեմ ու մտազբաղ լսում էր և մայթից հետաքրքրությամբ նայում դեպի նախասենյակը։ դուն իմ սրտի ճարն ու դեղը, ինձ մի խփի իզուր տեղը, գեղգեղում էր երգչի բարալիկ ձայնը։ Ռասկոլնիկովը շատ էր ուզում լսել, թե ինչ են երգում, ասես հենց այդ էր ամբողջ գործը։ «Ներս չմտնեմ», մտածեց նա։ «Հրհրում են, հարբած են. Դե ինչ կա որ, չխմեմ ու հարբեմ»։
«Ներս չեք մտնի, սիրելի պարոն»։
Բավական հնչեղ ու դեռ այնքան էլ չխրպված ձայնով հարցրեց կանանցից մեկը։ Նա ջահել էր և նույնիսկ զզվելի չէր, միակը ամբողջ խմբից։
«Ինչ սիրունիքն եք»,
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը, տեղից քիչ բարձրանալով ու նայելով նրան։ Կինը ժպտաց։ Հաճոյախոսությունը նրան խիստ դուր եկավ։
«Դուք էլ շատ սիրունիքն եք»,
ասաց նա։
«Ինչքան լղար եք»,
հաստ ձայնով ասաց մի ուրիշ կին։ «Հիվանդանոցից եք դուրս եկել, ինչ է»։
«Ոնց որ գեներալի աղջիկներ լինեն, իսկ քթներ կճատ են»։
Հանկարծ նրան ընդհատեց մոտ եկած մի մուժիկ, որը խմած էր, չկոճկած կապայով ու խորամանկ ծիծաղկոտ դեմքով։
«Այ քեզ ուրախություն»։
«Դե որ եկել ես, ներս մտիր»։
«Կմտնեմ անուշիկս»։
Եվ նա թավալ գլոր իջավ ներքև։ Ռասկոլնիկովը շարժվեց առաջ։
«Լսեք, պարոն»։
Նրա ետևից բղավեց աղջիկը։
«Ինչ է»։
Աղջիկը շփոթվեց։
«Ես, հաճելի պարոն, միշտ էլ ուրախությամբ ժամանակ կանցկացնեմ ձեզ հետ, բայց հիմա մի տեսակ քաշվում եմ ձեզնից. Դուրեկան գավալեր, ինձ 6 կոպեկ նվիրեցեք խմելու համար»։
Ռասկոլնիկովը հանեց ինչ-որ ձեռքն ընկավ։ 3-5 կոպեկանոց։
«Ահ, որքան բարի պարոն եք»։
«Անունդ ի՞նչ է»։
«Հարցրեք դուք Լիդային»։
«Չեղավ, այդ ի՞նչ բան է»։
Հանկարծ մեջ մտավ կանանցից մեկը, գլուխ նորորելով դուք Լիդայի կողմը։
«Չգիտեմ էլ, թե ոնց կարելի այդպես փող խնդրել. ես դրա տեղը լինեի, կամաչեի, գետինը կմտնեի»։
Ռասկոլնիկովը հետաքրքրությամբ նայեց խոսողին։ Այդ մի պեպենոտ մոտ 30 տարեկան կին էր, ամբողջովին կապտաբծերով պատած դեմքով, վերին ուրած շրթունքով։ Նա հանգիստ և լրջորեն էր խոսում ու դատում։
«Արդյոք որտեղ»։
Մտածեց Ռասկոլնիկովը շարունակելով գնալ։
«Արդյոք որտեղ եմ կարդացել, թե ինչպես մահվան դատապարտված մի մարդ մահից մի ժամ առաջ ասում կամ մտածում է, որ եթե իրեն վիճակվեր ապրել մի որևէ բարձունքի վրա, ժայռի վրա, այնպիսի նեղ տեղում, որ կարելի լիներ միայն ոտքերը տեղավորել, իսկ շուրջը լիներ անդունդ, օվկիանոս, հավերժական խավար, հավերժական առանձնություն և հավերժական փոթորիկ, ու այդպես ինքը մի արշին տարածության վրա կանգնած մնար ամբողջ կյանքում, հազար տարի, հավիտենապես, ապա ավելի լավ էր այդպես ապրել, քան այժմ մեռնել. Միայն թե ապրել, ապրել ու ապրել. Ինչ կերպ էլ, որ լինի ապրել. Ինչպիսի ճշմարտություն, Տեր Աստված, ինչպիսի ճշմարտություն»։ «Ստոր է մարդը, և ստոր է նա, ով նրան դրա համար ստոր է անվանում»։ Մի ոպե անց ավելացրեց Ռասկոլնիկովը։ Նա անցավ մյուս փողոցը։ «Բա, բյուրեղապակյա պալատը»։ Վերջերս Ռազումի խինը խոսում էր բյուրեղապակյա պալատի մասին։ «Ա, ես ինչ էի ուզում անել»։
«Կարդալ»։ Զոսիմովն ասում էր, որ լրագրերում է կարդացել։ «Լրագրեր կա՞ն»։ Հարցրեց նա, մտնելով բավական ընդարձակ և նույնիսկ մաքուր այդ պանդոկային ձեռնարկությունը, բաղկացած մի քանի սենյակներից, որոնք սակայն համարյա դատարկ էին։ 2-3 հաճախորդ թե էին խմում, հեռումի սենյակում էլ նստած էին 4 մարդ, շամպայն էին խմում։ Ռասկոլնիկովին թվաց, թե նրանց մեջ գտնվում է Զամետովը, սակայն հեռվից անկարելի էր պարզ տեսնել։
«Էհ, թեկուզ եմ նա լինի»։
մտածեց Ռասկոլնիկովը։ «Օղի կհրամայեք?» հարցրեց սպասավորը։
«Թե իմատուցիր. Բեր ինձ թերթեր, հները, վերջին 5 օրվա, իսկ ես քեզ օղե դրամ կտամ»։
«Լսում եմ, ահա այսօրվա թերթերը. Օղի էլ եք հրամայում»։
Հին լրագրերն ու թեյը մատուցվեցին։ Ռասկոլնիկովը նստեց ու սկսեց նայել լրագրերը։
«Իզլեր, իզլեր, ացտեկներ, ացտեկներ, իզլեր Բարտոլա, Մասիմո, ացտեկներ, իզլեր», փյու գրողը տանի։ «Ահա և նշումներ. կինը գլորվեց սանդուղքից, մի քաղքենի մահացավ ուղուց, հրդեհ Պեսկիում, հրդեհ Պետերբուրգյան կողմում, էլի հրդեհ Պետերբուրգյան կողմում, իզլեր, 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 Մասիմո»… Ահա։
Վերջապես նա գտավ այն, ինչ որ փնտրում էր, ու սկսեց կարդալ։ Տողերը ցատկոտում էին նրա աչքերում, սակայն նա մինչև վերջ կարդաց ամբողջ լուրը ու սկսեց հետևյալ համարներում ագահությամբ փնտրել հետագա հավելումները։ Թերթերը շուռումուռ անելիս նրա ձեռքերը դողում էին ջղաձգական անհամբերությունից։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը նստեց նրա կողքին, նրա սեղանի մոտ։ Ռասկոլնիկովը նայեց։ Զամետովներ։ Հենց այն Զամետովը, նույն տեսքով, մատանիներով, ոսկե շղթաներով, սև, գանգուր և օծված մազերի բաժուկով, պճնամոլական բաճկոնակով, մի քիչ մաշված սերթուկով և չլվացած շապկով։ Նա ուրախ էր, գոնե շատ ուրախ և բարեսիրտ էր ժպտում։ Նրա թուղ դեմքը մի փոքր կարմրել էր շամպայն խմելուց։
«Ինչպես, դուք այստեղ?»
հարցրեց նա տարակուսանքով և այնպիսի տոնով, որ կարծես, թե իր ամբողջ կյանքում ծանոթ էր Ռասկոլնիկովի հետ։
«Իսկ դեռ երեք Ռազումիխին ինձ ասել էր, որ դուք ուշագնաց վիճակում եք»։
«Այ քեզ տարօրինակ բան»։
«Ես ո եղել եմ ձեզ մոտ»։
Ռասկոլնիկովը գիտեր, որ նա կմոտենա։ Լրագրերը մի կողմ դրեց և դարձավ դեպի Զամետովը։ Նրա շրթունքները քմծիծաղ էին տալիս, և այդ քմծիծաղը ինչ-որ մի նոր ջղայնոտ անհամբերություն էր արտահայտում։
«Ես գիտեմ, որ դուք եկել էիք»։
Պատասխանեց նա։
«Լսել էի»։
«Գուլպան էիք փնտրում»։
«Գիտեք, Ռազումիխինը հիացած է ձեզնով. ասում է, որ դուք նրա հետ Լավիզա Իվանովնայի մոտ էիք գնացել, որի մասին դուք այն օրը հոգում էիք, աչքով անում պորուչիկ պորոխին, իսկ նա չէր հասկանում»։
«Հիշում եք»։
«Ինչ կար չհասկանալու, բանը պարզ էր, չէ»։
«Ո, ինչպիսի կրվարար է նա»։
«Պորոխը»։
«Ոչ, ձեր ընկերը, Ռազումիխինը»։
«Լավ եք ապրում, հա, պարոն Զամետով»։
«Առանց Մաքսի մուտք ունեք բոլոր ամենահաճելի տեղերը»։ «Այն ով էր հիմա ձեզ շամպայնով ողողում»։
«Դե մենք»։
«Խմում էինք էլի, ինչ ողողել»։
«Հմ, հոնորարը գալիս է, ամեն բանից օգտվում եք»։
Ռասկոլնիկովը ծիծաղեց։
«Ոչինչ, լավ տղա, ոչինչ»։
Ավելացրեց նա, տպտպացնելով Զամետովի ուսին։
«Ես հոսա ասում եմ ոչ թե չարասրտությամբ, այլ սիրով, խաղանելով»։
«Ինչպես ասել էր ձերային աշխատողը, միտկային դնգսողը, երբ հարցաքնվել էր պառավիսպանության գործով»։
«Իսկ դուք այդ որտեղից գիտեք»։
«Ես գուցե ավելի շատ բան գիտեմ, քան դուք»։
«Դուք ինչ-որ խիստ տարօրինակ եք երևում»։
«Անշուշտ դեռ շատ հիվանդ եք»։
«Իզուր եք դուրս եկել»։
«Ես ձեզ տարօրինակ եմ թվում»։
«Այո, այդ ինչ է, թերթեր եք կարդում»։
«Թերթեր»։
«Շատ են գրում հրդեհների մասին»։
«Ոչ, ես հրդեհների մասին չեմ կարդում»։
Այստեղ Ռասկոլնիկովը խորհրդավոր նայեց Զամետովին։ Հեգնոտ ժպիտը դարձյալ ծռմռեց նրա շրթունքները։
«Ոչ, ես հրդեհների մասին չեմ կարդում»։
Շարունակեց նա, աչքով անելով Զամետովին,
ապա խոստովանեցեք հաճելի երիտասարդ, որ դուք շատ եք ուզում գիտենալ, թե ես ինչի մասին էի կարդում։
Ամենևին էլ չեմ ուզում, ես հենց այնպես հարցրի, միթե չի կարելի հարցնել։
Ինչ եք այդպես շարունակ։
Լսեք, դուք կրթված գրական մարդ եք, չէ՞։
Ես գիմնազիայի 6-րդ դասարանից եմ դուրս եկել,
մի տեսակ արժանապատվության պատասխանեց Զամետովը։
6-րդից
Ահ, դու ծիտիկս,
մազաբաժանով ես, մատանիներով,
հարուս մարդ ես էլի,
թու, ինչ աճելի տղա ես։
Այստեղ Ռասկոլնիկովը ջղային ծիծաղ թափեց հենց Զամետովի դեմքին։ Վերջինս ետ քաշվեց ու ոչ թե վիրավորվեց, այլ խիստ զարմացավ։
Որքան տարօրինակ եք,
շատ լուրջ կրկնեց Զամետովը։
Ինձ թվում է, որ դուք էլի զառանցում եք։
Զառանցում եմ։
Ստում ես, ծիտիկս,
ուրեմն ես տարօրինակ եմ։
Իսկ ձեզ համար հետաքրքիր եմ, հը՞։
Հետաքրքիր եմ։
Հետաքրքիր ես,
ուրեմն ասեմ, թե ինչի մասին էի կարդում։
Ինչ էի փնտրում։
Այ թե քանի թերթ են պահանջել։
Կասկածելի է, չէ՞։
Դե ասացեք։
Ականջներդ սրիր։
Ինչի համար։
Հետո կասեմ, թե ինչի համար։
Իսկ հիմա, սիրելի տիմ, հայտարարում եմ ձեզ։
Ոչ, ավելի լավ է ասել,
խոստովանում եմ։
Ոչ, այդ էլ չեղավ։
Ցուցմունք եմ տալիս, իսկ դուք գրի եք առնում։
Այ թե ինչ։
Ուրեմն ցուցմունք եմ տալիս, որ կարդում, հետաքրքրվում, փնտրում գտնում էի։
Ռասկոլնիկովը կկոցեց աչքերը և մի փոքր սպասեց։
Հենց նրա համար մտա այստեղ, որպեսզի լուրեր կարդայի աստիճանավորի պառավ կնոջ սպանության մասին։
Ի վերջո ասաց նա համարյա շշնջալով, դեմքը բոլորովին մոտեցնելով Զամետովի դեմքին։ Զամետովը ուղակի սևեռուն նայում էր նրան առանց շարժվելու և առանց դեմքը հեռացնելու նրա դեմքից։ Հետո Զամետովին ամենից տարօրինակ թվաց այն, որ լռությունը տևեց ուղիղ մի րոպե, և ուղիղ մի րոպե նրանք այդպես իրար էին նայում։
«Հետո ինչ որ կարդում էիք»։
Հանկարծ կոչեց նա տարակուսանքով և անհամբերությամբ։
«Այդ իմ ինչ գործն է, ինչ կա դրա մեջ»։
«Դա հենց այն պառավն է»։
Շարունակեց Ռասկոլնիկովը նույն շշնջյունով և Զամետովի բացականչությունից չշարժվելով։
«Հենց այն պառավն է, որի մասին պատմում էին գրասենյակում. հիշում եք, իսկ ես ուշաթափվեցի»։
«Հիմա դրանից ինչ եք հասկանում»։
«Ախր ինչումն է բանը, ինչ պետք է հասկանալ»։
Համարյա անհանգստանալով ասաց Զամետովը։